Fílalag í bóði ekki kveikja ljósin því mér illt í sálinni, stemningsveldisins, Kex Hostel, Mikler & Friends, veitingastaðanins systir og Kex Brewing. Snorri, bergur það byrja sér einhver
Jú, það velkomin til þig Í dag erum við með, gest hjá okkur
Já, það er ekki gestur Einar
Það er ekki gestur Einar ekki
Hann er ekki starf á þeytingi
Ég sá gest Einar fyrir tveimundu
Það eins og að Teitur Magnússon, djásnið
Já,
blessa En hvað hann
Ég var bara á Akureyri og hann var bara fyrir utan ríkið
Já
Ég ætla ekki að fullra hvað hann var í ríkinu Hann var alltaf fyrir utan ríkið
Já
Og stíði upp í bíl Hann nota einhvern svaka kaka sko
Já.
Og hérna sýnir manna það því að gestur Einar menningarmaður
Já.
Og hann býr út á landi og mér sýndist það með bara bílinn sem hann var á að maður getur bara að gert það gott með því að vera menningar sinnaðar og búið út á landi
en ekki líka bara athafnaskáld og
hvað hann að hvernig er maður, hvað er maður að gera þegar maður er menningarlega sinnaður
einhvernig? Ég veit bara hann er sko, hann er bara svona allt í öllu er ekki, menna, hann er leikari sko
Já,
hann leik alltaf var mikið í gamla daga sko
Já.
Bæði í sjónvarpi og svo vantala í leikfélaginu fyrir norðan en ég er hann ekki meir og svo hefur alltaf verið svona tónlist svona útarpinu og svona alltaf ekki bara svona.
Hann bara berjast fyrir landsbyrni það money í því
Já.
Það bullandi money í því maður. Það náttúrulega
ljóst
Já. Já. En nógum gest Einars við skulum samt ræða einn hérna þar sem við viljum tala í dag er lag sem að kom út 1968 nei, 7 nei, 8, 68 nei, 7, 67
stóra, þetta nákvæmlega sem við ætlaðum að passa okkur á gengi
passa okkur ekki, þetta 67
67,
já þetta lag sem að heitir Glugginn og hérna eftir Rúna Gunnarsson og erum í hljóðstinni Flowers og þetta eitt svona þetta myndi segja að vera eitt af svona fyrstu íslensku sólulögunum sko
Já.
Það sé alveg hægt að fullera það
Já.
Og bara hefur alltaf verið svolítið mikið uppræðaldið með þetta lag sko
Þetta rosalega flott lag sko
Já.
Hérna að þú tala fyrstu íslensku sólulögin og við vorum að tala Akureyri
Já.
En það var band á Akureyri sem heitir Rooftops
Eða þið frá Akureyri?
Já
Ok
Það svona voru based þar Það var náttúrulega bara sko Þessi bönd voru vantar út allt En það var samt svona alveg Bönd voru bara based skilur
Já,
það. Já, það voru þarna frá Akureyri einhverju svona aðalgæli þar
Ok, Northern Soul
Já, eða sko Það reyndar, ég held að ég sé nú að fara rétt að það sem komu út þarna og til eru okkar aðeins setna sko Það svona kannski nær 70 En þeir taka meðal lagið Try a Little Tenderness
Aha.
Já, í útgáfi sem sko er þannig að ég vissi aldrei að það væri í sama lagið sko.
Já, sko Try a Little Tenderness er alveg sko er gamalt svona, standart sko.
Það er eldgamalt lag Já. En sko, útgáfinu Rooftops er þannig að Er við hittum steina kvöldstund
Er það?
Já, það er Try a Little Tenderness Því ástin var svo heit Þetta í þvínum augum skein Ég aldrei aftur leit
Já
Við áttum okkur samleik
okay.
Ég var sko svona átti erfitt með að setja mig við að þetta væri lagið
þetta er alveg satt sko, Svo útgáð sem við þekkjum við erum Otis Redding útgáðan sem er alveg fáran langt frá orginar
Þá er áherslu sko. Að lögða á allt aðra hluti
Já, bara sálina sjálfa bara vissu það Otis Redding tók alltaf upp bera á hann sko Hann fór alltaf úr, hann var alltaf topless
Eins og bara Jón Páll át alltaf byrja á hann
Já, nákvæmlega sem það
Svíkna þess að
Jónas er tók að þau upp byrja neða
Já
Meirum það síðar
Meirum það síðar
Svínið úti
Svínið úti Umbásmaður
Það var bara einskott
Opið hestu úr sem er
Þetta hann er of Hérna Hvað maður að segja Auðvelt skotmark
Er það?
Já. Já, þú veist, að því að hann tekur öllu skur Hann er að láta ýmislegt flakka sko en það myndi enginn dyrfast skilur að bara ávarpan neitt annað en bara veist, sem höfðingja sko
Já,
því, það hann, því að það sem hann er sko
það er
en sko bara Flowers þessi ljóset Þetta eru unglingar alls saman.
Þetta eru unglingar sko, mikið,
þú veist þeir eru bara 67, ég hugsa engin annars sem fæddur eitthvað fyrir 50, eitthvað ráði sko.
Nei.
Þeir eru svona 15
Já.
Til kannski 20 ára. Já. 15-19 ára.
Já.
Hversu leið? Og þarna eru frægir menn.
Já. Þetta eru sko, þeir eru þarna þeir gáðu þessu út fyrir að vera soul hljónsveit sko, sem held ég bara, ég held að það sé fyrsta eða svona, bara einbeitt sér að sálar tónlist, sko, voru mikið live band sko, mm-hmm. og þarna voru alltaf að spila á Silfurtunglinu sko.
Það fyrir ofan bíóborgina.
Já, ég þarna á Snorrabrautinni mm-hmm. sko. Sem að ég held ég að þið vannmetin staðir sko. Ég verið geða þegar ég að einhvern veginn hefur eitthvað farið þarna inn eftir
Já, búið að taka þetta allt í gegn?
Já, ég hef ekki gert það sko Ég mér langar að checka á þessu
Þetta eins og þetta sé mjög flott
Og svo við tala við Sigga Johnny
Já
Sem pabbi hann tók
Já
Um árið
Já
Og tala hann um hann Að böllin voru þarna að byrja sko Þegar Rocky var að koma Eða jazzin í raun og voru
Já
Að byrja og svona þannig mm. Það voru böll þarna held ég sko Klukkan svona þrjú á daginn
Já Þetta dansleikir
Böll, kannski tvö böll á dag sko
Já
Eitthvað svona þrjú og fimm eða
eitthvað Já
Bara að vera að selja gós
Já Það er nefnilega fyrir að klika sko
En Flowers, ok, þetta sólhjómsend En hérna, alltaf þegar ég heyri fyrst svona, minnst á Flowers Sérstaklega því að svona stór hluti af Flowers fór sér inn í trúbrot mm-hmm. Hugsaði þess að rosa mikið hippadæmi
Já
Og það er líka svolítið út af nafninu
Líka út af nafninu sko
Þannig þarf að augljóslega líka verið að pæla í Flower Power og,
já,
og hippisma Eins og sól, sóldótið var kannski í sko
Já, já það er ekki eins og Já, þegar við hlustum á, ef mun hlusta á hérna Lægðu eftir, þá heyri maður eins og þú veist Ádróðu svona, er bara svona algjört
Já
Algjörlega svona
Smá psychedelic
já, já, bara sniðið upp úr því, þú veist Einhverju svona Ég með líka, þetta er bara svona psychedelic soul dæmið Það er fullt að
það Algjörlega, og það er rauninni það sem að sko, Hip-hop-bylgjan gekk svo mikið út á í Ameríku
Sérstaklega
Það var svona Þú veist, að maður skoða line-upið á Woodstock
Já
Þetta er ótrúlega mikið eitthvað svona soul dot, sko.
Já
En líka maður sér Flowers spila í Rúf Þá er, myndum maður segja að Jónas væri að rokka eitthvað dæmi sem er svona á milli sko Mick Jagger mm-hmm. og bara svona Stones náttúrulega, hann lúka svolítið eins og
mm-hmm.
Jonestown
Já
Massacre
Já
Og hérna, og sko Raggi Bjarna Því hann með svona smá hangandi hendi líka mm-hmm. En hann satt að púla Jagger líka
Já, já, já
Þannig að það svona, mætist þetta hérna á Íslandi svona
Einmitt
Það er annað við fengið áhuga af sól bara út af, ég meina hann með rosa kraftmörglega rödd sín ági
Jónas
Já Ég meina þú veist svona sem heyrið kannski jafn betur samt í slappaða af
mm-hmm.
Þú veist, ég meina gæðin er með smá svona það er einhver smá sáþörn amerískur gæði í honum
Já, mm-hmm. já, svona blue-eyed soul eitthvað dæmi í gangi í þarna, sko
mm-hmm.
En það er
Pungur
Já Það er pungur, ég held að sé sko ég held að við verðum bara ég held að við verðum að taka bara hlusta á lagir núna, sko ég held að sé komið tíma Það er, hátna Já, það er nefnilega
Takk ég eftir þessu intro, það er alveg rúið
Já, það er erfitt að tala svona þennan pungi sem það hefði verið að búin að fá hann aðeins
Í smetti
Ég sit og gægist oft út gluggan Að gagni mínu út yfir skuggan Því fólk á förnum vegi fótgangandi að nótt og degi Er alveg tilvalin að sjá Ég sé oft heyra skáldsögur skapast Og skrýtið fólk sem hér vil tapast Í allsbróðum ferð dagsins Eyðar resti sólalagsins Það röldi strætið til og brá Stúkur og stalgæja Standandi upp við bæ Og sýpa fleira mábar sjá Góðlegir gamlingar Og fólk sem horfir bara á Nei, ég þarf ekki að sýrja við sjónar Ég sjá í bíó í einhver stríska Því út sem gluggan gægist Ég ekki þóðlæg Því það á að mennta sjá Stundur og stalgæja Standandi upp við bar Og sýpa fleira mátar sjá Glæðir úlingar Rólegir gamlingar Og fólk sem horfir vá Ég sit og gægist oft út gluggan Að grænni mínu út yfir skuggan
Þetta var miklu betra lag en mér myndi sko.
Já.
Vá, hvað þetta gott.
Þetta sounda svo vel.
Já, þetta sounda er... vel og svo er þetta bara þú veist þetta er bara, þetta er verið að svalast sem er í gangi í heiminu þá.
Mm. Deilum það, en þetta var alltaf svalast sem er í gangi í Íslandi á þessum tíma, myndi ég segja sko.
Já, það sem ég á við er þetta sem að punktur sem þú varst með, þannig að þetta er sko, þetta er ekki eftir á.
Nei, einmitt, já, einmitt, ég mynd, tala með hún að tala á þessum tíma var úkast mikið eða maður hlustar á þessu tónlist á þessum tíma á Íslandi og svona meðvitaður um þessum hvað var í gangi sama tíma erlendis á þessum tíma já, þá þarna það var ofta svona eins og Íslendingar eru svona fjögur ára buffer á já. Íslendingum eða einhvern veginn svona að vera en þeir eru alltaf svona sándalið svona eins og bara tökum bara sem dæmi bara ég frjáls leið þau veist það frá 1968 sko. Mm-hmm. Þú veist, það soundar eins og það sé frá 63. Já, bara svona early British Invasion dæmi sko. Og bara eitthvað svona, er svona fullt af einhveru
sko einstaka sinnum er þetta samt bara hreinlega út af því að þessi bönd voru bara ekki búin að komast í upptöku þér.
Nei.
Ég alveg viss að ég frjáls til dæmis lag sem það voru byrjað að taka á bölnum hana.
Alveg pottétt, já.
Og en þarna hafa þeir Flowers komist á réttum tíma. Mm-hmm. Örugglega ný svona þetta lag er tiltölulega nýtt bara.
Mm-hmm.
En það sem er gaman líka við þetta sem gerir þetta svona þeir eru nokkar hljóma eins og amerískir sólarar
mm-hmm.
og þó þeir myndir náttúrulega vantala alltaf frekar falla í hennan Blue Eyed Soul, Breska
mm-hmm.
en að þetta var vinsælt líka þar
já.
En þeir eru að reyna að syngja svo kanar í íslenskum reym sko.
Já.
Eða sem mm-hmm. syngja íslenskum og amerískum reym
mm-hmm.
Bretarnir voru það líka
já
já,
þeir
eru
með
svona, svona jú, jú, Stones svo sem er alveg í því stundum
já, já þeir eru með svona einmitt, hann svona mýkir alltaf sérhljóna
og bara með samhljóna
samhljóna, já, einmitt
þú veist, hérna T verður frekar D
já,
og
já,
hérna já. Og K frekar G, eitthvað svona
já.
Og þetta er, menna á að tala mikið hann reym, ég veit ekki hvað hann hefur eitthvað sérstætt nafn
nei.
En þetta er svona, stundu kallar svona keppvíska
líka og, bara að vera slagur
þeir voru bara slagir og en þeir voru nálaðt beysin og svona, voru innan kana og voru stundum já. Og undan hérna, öðrum að fá plötur frá Ameríku,
mm-hmm.
kana sjónarbið var komið og hérna þú veist Íslanda fyrir aldrei verið jafn svona, svona nánum menningalegum tengslum við Ameríku eins og þarna sko.
Nei. Mm-hmm.
Talaði mig þetta við meðan Þórður Árna í stuðminum, hann var að kenna mér og sami frá því þegar svona keplíkingar þóttu bara að töffa það stað Rúni Júl og Maggi Kjartans og þetta Keflavíkur gengi sko þegar þeir komu í heimsókn til Reykjavíkur þá bara áttu þeir pleysið þeir voru kannski þó eru kannski MH og allir í lopapeysum og svona aðeins var þarna pæli í þessu voru súper íslenskir
mm.
komu bara eitthvað gengja beysinu skilur og bara í loðfældnum og það þurfti allir bara að hafa sér við að skilja hvað þeir voru að segja þeir voru svo slækir
mér það geggja þenni
já
Þetta er bara geggja dæmi, pæliði að við varum inn í Reykjavík og það væri samt bara eitthvað lið að koma sem eitthvað annað þess að gera þetta súrealískara bara frá Borganesi,
já,
með einhverju ferska strauma
Það væri geggja
Það væri svo frábært sko.
Það verður kannski þegar norður heimskotið farið og koma straumar kannski bara frá Kína eða eitthvað, lenda beint á Húsavík
Já, já.
Það er ekki grín sko eins og sjötta áratögnum
já.
Þá var Reykjavík ekki endilega miðpunkturinn og hann enda ströma á Siglufirði þá var bara lið veist, þá var lið að koma til að vinna í síldinu á Siglufirði það fór aldrei til Reykjavíkur það fór bara á Siglufjörð og þar voru að koma skip skýrur frá bara Rússlandi og svo Frakklandi og Ítalíu og kaupskip og svo líka bara með fólki til að vinna og það voru veist, tíu kaffihús í bænum og það voru töluð bara alls konar tungumál og menna einmitt bara skiptast á plötum alls konar á Siglufyrði þannig að þú veist þú hittir Siglufyrðing þá var hann örgla bara með ykkur hérna hann var bara eins og Gary Oldman í hérna Dracula skilur bara með ykkur svona lítil kringlótt gleru og pels og
þeir líka tala öðru svo Siglufyrði sko undir áhrifin frá normönum sko þannig að þeir segja svona hluti eins og Já, að fara á bílnum pappa
Já
Bara sleppa orðum
Sleppa hans
Já, og segja bara Já, farið í lestarna út í fótbolt Svona
Ok, þeir meiri svo bara einhvern veginn byrja að tala um lestir Þú var sé ekki
Bara Farið Bara Það bara sokkar, skil
Já Já
Já, ég skil
Hálestar
Svona listar, já En þetta bara Mér finnst það að vera líkil punktur hérna með þetta nákvæmlega tímabil sem við erum að tala núna þegar hérna 1960s Keflavík eru bara þeir eru kongarnir sko og ég veit ekki hversu mikið af þessu liði úr Flowers er úr Keflavík en þeir eru samt svona svolítið í hérna sömu bylgju
Já Pítur, er ekki sig hvað
Nei, þeir eru frá Akranes
Þeir eru frá Akranes ja.
En þetta er samt svona þetta er sko þú veist þarna eru töffararnir, þú veist, þetta er allt straumandir hafa leiðið svolítið frá Keflavík sko.
Já, algjörlega
og Rúna Gunnarsson hann semulagið
Rúna Gunnarsson var
ég veit að það hann er sko pappansar kani sko.
Eha?
Ja, pappansar hermaður
ok
og bara, þú veist, það var oft grínast með það sko, veist, að það var svona sagt að pappa hans er hermaður og eitthvað þó að það hafa aldrei verið alveg viðkjönd sko
Nei.
Að það er svona syngjan svona að því hann, náttúrulega, hann var svolítið frungkvöld í að syngja svona
Já, hann var óslega mikið, hann var bara mjög mikið frungkvöld í bara, þú veist, bara í einhvern veginn, bara dægulega söng eða svona þessum nýja rock dægulega söng, sko, myndi ég segja
Fáránlega flóttur söngar
sko. Geggja söngar og geggja á lagahöfundur, sko þú veist, það er einhvern veginn, hann var líka einhvern veginn, mér finnst hann, veist, hans lagasmíðar voru svo, mér finnst það er svo geðvið skemmtilega einhvern veginn, áreinslilegst einhvern veginn, svona, einmitt, soul influencer að dóð, veist, þetta lag og hana, það er svo undarlegt, unga menn og
Já, en pæli hvað hann hefur verið heitur, sko, því hann er kannski aðeins eldri en þessi strákar í Flowers, svo hann með band sjálfur, Dáta, hann var semja fyrir þá En svo hendur hann einu snilda lagi bara í úningul hún stendur líka ja,
sko. Ja. Sigurjón var í dátunum líka held ég minni mig, mér minni það
Já, ég meina að það vera alltaf einhver tengstand á milli
þetta
er eina bönd sko
eins og
en þetta lag hefur endað með þeim
Já.
En eigum við núna að taka bara smá sesjón sem að hérna, teitur leiðir bara að tala Jónas R
Algjörlega, við erum kannski bara ef við bara förum aðeins yfir Flowers til að bara svona setja okkur í stellingar sko Flowers eru sem sagt það er stofnað af Jónasi R og hérna Sigurjóni held ég og Sigurjóni Sighvats kvikmyndar framleiðenda í dag yngri bróðir
Kalla.
Karls Sighvats og sem að gengur svo í hljónsveitina og þetta já, áttu að vera svona soul influencer band, spila mikið á Silfurtunglinu Já, kannski bara spurning já Teitur, þú
Það er mikill Jónas sko
Já, þú ert mikill áhugamaður, sérstakur áhugamaður Jónas er,
já.
Þannig að það er kannski bara best að þú leiður okkur svolítið svona í
Já, ég sko, ég vil sérstaklega mikill sko áhugamaður Jónas Ég er ekki sagt, ég sé kannski landsins mesti sérfræðingur
Nei.
En eins og ég nálgast hann þá sko efur hann ýmis element þarna, hann er ákveðin prototípa af Jakobi Frímann
okay.
Hann er svona aðtapna listamaður en hins vegar hann sko með sterka tengingu í við allar sko orkustöðarnar í sér
Já.
Eins og til dæmis sem að má lýsa þannig að hann er sko hann er ekkit eins og jafnir Magadón allir leiti hann er til dæmis með rosalega sterka tengingu við rótarstöðuna í sér það er þessi pungur sko
Já.
Og svo er hann með rosalega sterka tengingu við hjarta og þess vegna sko átti það til að kalla hann sko göldin og göldurinn er ekki slæmt sko Göldurinn er ekki neikvætt, göldurinn er maður sem er með skýra tengingu við rótastöðuna og hjartaði sér og hann er með pung, hann er með hjarta, hann er með heila en þetta er í þessari röð, skilur mig þannig dæmum göld er til dæmis Axl Rose sko, maður sem tjáir óhika tilfinningar sínar sko, frá pungnum sko.
Já, þetta er bara rosa gott fyrir söngvara
Já
Hafið þessari röð
Já og svo semur hann þetta og syngur þessi lög og segir fólk að slappa af ákveðinni festu, sko, það þarf líka stundum það þarf líka stundum bara svona aðeins að vera töff og segir fólk að slappa af skilur við sína fordæmi og líka aðeins segja og svo hann að horfa út gluggan hann bara en hann kannski, þú veist hann, þó hann hafði ekki sem er textan þá held ég hann, þú veist, hafi hann haft mikið að segja um þetta, sko, hvernig þetta borið fram vegna þess að þú getur verið að horfa gluggan og þú getur verið að hneykslast eða þú getur verið að öfunda, hann hvorugt hann alveg í seninu hann, ég held, mér líður bara eins og hann sé í glugganum á í átta
svo teima
já, hann bara fylgjast með þar, sko eða einhverjum góðum glugga, sko og allir, öllum finnst það þegar þeir heyra lagið og það eitthvað gluggi, sko
já einmitt, ég held að sé enginn að hugsa eitthvað hann sé eitthvað, sko, hneykslast eða
einmitt,
hann er
observera
já.
Hann er observera
það svolítið bara, þú veist hérna, í takt við, þú veist hérna, bara besta 60s kveðskapin svona Bob Dylan lög þetta svona bara litlar myndir af einhverjum svona mannlífi og bara bítandi líka fullt að svolítið stóti
og svo hann líka, sko ef fólk getur eitthvað að sé þessi gömlu vídeo og sé movin hjá manninum, mælum við því tjekkja á því
það verður á fílalags Facebookinu í tíðar
og svo en svo fer maður gegnum svona sögu hans eftir það, það er þetta líka þetta Jobba Magandás element sem ég að tala sko, hann kominn hér og það að gera alls konar fyndi ég þekki ekki nákvæmlega hvað hann var að gera þannig eftir á en svo poppar hann upp allt í einu sko í æsku minni og mann ég fyrst eftir honum sko í sko forvarnarvídeó eða svona kennsluvídeó hvernig þótt að haga er í kringum bifreiðar sérstaklega kannski frosti eða einhverjum svona óvenjulegum aðstæðum sem fólk kannski búin að gleyma eða hafa aldrei lært
fyrir mér er hann fyrst og fremst
algjörlega bara maðurinn sem kom á milli barnatímans og fréttana eða eitthvað og kendi mér að sparka aftan í dekk
dundrandi konur
já, safnast fyrir svona snjór við eitthvað svona flatness já, og svo sparkar í það dettur snjór þetta var ég vanur að gera hvað er einasta mótni til að taka þátt í sko heimilshaldinu þegar allir voru að fara inn í bílinna að vera skulla mann einhvert og þú veist, já, ef það frosið þú veist, ekki fara niður frosin hérna skráin, ekki fara niður og hérna reyna að blása þá bara festistu við eins og í dömmen dömmer þú veist, þá kom svona raukt x þetta var ákveðin sko held ég líka fyrirmynd fyrir sko fósbræðir að tvíhöða að gera þarna hegðun átalli framkoma til dæmis alveg þetta var þannig formúlu myndbönd sko það var eitthvað
Kristín Ólafs þjóðlæðisönguna
þetta var rosalegt ying og yang hann í gangi kallorkan og kvennorkan voru virkilega starfa vel saman í að koma þessum skilabóðum til þjóðarinnar
ég hugsa að það hafi verið mikið umferðar á framleiði svona og þau vil ekki vera preachy þau vil ekki, þú veist
alls ekki
þau vil ekki láta starfsfólki þar gera þetta eða einhvern, bara einhvern leikara þeir fengu bara einhvern svona 60s, 70s þjóðlæga hetjur sko.
Sjarmirandi
já
síðan poppar hann aftur upp sem sko umboðsmaður íslenska hestsins þegar það fór í sko bullandi í gang sko. Hesturinn var allstaðar og Íslendingar voru á honum bara að keppa á heimsmeistaramótum við, ég veit ekki alveg hverja en þetta var yfirleitt í Þýskalandi eða Danmörku og hann var alltaf mættur bara svona eins og hann væri sko einhvers konar verndari og bara svona veifaði úr stúkunni, fólki klappaði skilur mig Jónas var mættur þannig að hann slappið af, hann er mættur og þetta hefur verið yndislegt að vera hann með honum og hérna og allir bara treysta því að hann sé eitthvað skona hrossa kvíslari sko ég bara stóla á það ég veit ekkit um það og mjög vera að hann hafi aldrei komið við hest það skiptir engu máli
þetta er Jónas er
það er allir slækir
hann var víst alveg rosalegur töffari innan það
já
svona alveg, svona eitthvað batti í döflaginu dæmi,
sko. Já,
hann var líka eitthvað wipe the windows, check the oil
já, við erum nú með góða sögur sem fara ekki hingað inn bara sögum bara já, bara, þú veist það er bara búið að banna ýmislegt sem átti í gamla dag og það bara, má ekki tala það
já, einmitt nú
hóstaði ég upp slími, skrið, því ég var að tala ítlum
já
það er bara þannig sem
þetta er svona, svona kraft
það er bara, þetta er ríkarlægt bara fullkomir respekt fyrir hans andans
já,
krafti
sko. Já. En já, við erum líka svona fókusir á hann sem listamann
svo
hann,
poppar hann upp enn einu sinni fiðlu maðurinn í glugganum hann er fiðlu smiður eða eitthvað
jú, í dag Í dag er hann, þú getur farið núna út og fundið hann á óðinskötinni að gera við fiðlur
Í alvöru?
Með svona stórum glugga
Stór gluggi, nota beni Þar er hann bara að eiga við fiðlur
Var þetta gluggan, aðeins aftur að texta hann Ég veit að Þorsteinn Eggertsson skrifaði texta hann og hann kannski ekki eitthvað svona algjör hippi sko, veist, hann meira kannski eitthvað svona rocki og og svona og country og eitthvað en sko, ekki gluggin, þetta svona okkar love minus zero no limit
Sko, ég vil ekki alveg gefa Steina það gott mikið kredit sko, hann er fín
Ég veit að, en það niðurstaðan
kannski Já, kannski, þú veist, kannski En þannig, þú veist, ég myndi freka segja þetta væri eitthvað nærði að vera eitthvað svo Eleanor Rigby, eitthvað svo leiði, sko
Já, ok
Þetta ekki eins djúft og það, sko
Ég myndi segja þetta væri eins og hana Penny Lane
Já, eða eitthvað svo leiðis, þetta meira það Penny Lane svona afslappað eitthvað svona bara labba eitthvað observera
Bara svona En sko, svo næsta pæling sem ég með
Ok
einhvern tímann eitthvað svona mikið gangi út á götu á Íslandi
Hefur verið meira
Það var örgla meira, já En sko, ég veit að þú býr alveg nýri bæ Ég býr svona aðeins bara íbókverfi meira enn í Vesturbænum og þú líka, núna, snorri Vist, ef maður myndi fara til glugga þú getur bara verið þær í þjá tíma að bara séð eitt kött, skilur
Já, hann hefur verið ákveðin góðum
Það alls konar að gerast í þessu texta
Hann núna með bara
Stúlkur og stælgæjar
Stúlkur og stælgæjar með þér
Eða sé... aldrei talað stælgæjar nema í þessu læg
Stælgæjar Andrisblöð... náttúrulega geggja orð
Andrisblöðum líka
Já, Andrisblöðum
Standandi upp við bar
Já, stúlkur og stælgæjar Standandi upp við bar Þetta er geggja
þetta, hljóma, þetta virka meira sem einhver svipmynd frá Ítalíu
Já algjörlega
það sem svona barinn svona hálf úti og gæðir alveg bara með eitthvað olíu í hárinu
já hvítklæddir það einmitt þetta ég veit ekki
þetta flottur texti samt en þetta kannski finnst þér flott túlkun af því að þú veist eins og þú komst inn á aðanteitur ég meina hann flýtur þetta sko hann flýtur þetta svo flott sko svona einmitt bara af þessu svona flotta kæruleysi sko
Það er svo mikið
ekki dæma neitt.
Það er svo mikið öryggi í öllum þessum flutningi sko. Það er bara það er hérna einhvern veginn þetta minnum mér svolítið mikið á svona Stax sólið sko Stax frá hérna Memphis þú veist sem einmitt við vorum að tala um á Otis Redding og það þú veist það er hérna gítarleikarinn Dave Cropper þar í því bandi sem hérna Booker T and MGs bandið stúdíóbandi þar, það þegar maður heyrir þessa gítarlikk í þessu sem alltaf, ding, klang þetta bara svona úps, algjörlega trademark hans og líka svona einhvern veginn það bara, já, þetta geggjæðislega vel spilað sko,
fárónlega sem smá
það allir slagir hann
allir Gunnar Jökull gengur í Flowers það er stofnað með einhverjum öðrum trommara
Já.
Svo kemur hann heim hann þegar hann búin að vera að spila hann með sinn hann sem að varð svo að yes bara eitthvað nokkrum vikum eftir að eða tveim mánuðum eða eitthvað eftir að bandið var stofnað og tekur við og eðlilega út að hann bara lang besti trómuleikari Íslands á þessum tíma
Já.
Og þeir eru heitast að ballbandið svona eftir hljómum í raun og svona eina bandi í raunum sem hefði eitthvað neginn hefði átt eitthvað svona möguleika í að vera eins vinsælir og hljómar á þessum tíma og þarna svo gerist það þeir koma fyrst fram Flowers í september 67 og svo segir sagan um þarna áramatan gamlaskvöldi hringi Jónas inn veikan í eitthvað gig og það fáði Björgin Halldórs til þess að hlaup í skarið og eftir það bara átti Jónas ekkert afturkvæmt í þetta band sko.
Já,
og svo bara vorið 68 eða eitthvað hættir bandið þegar Karl Sigvats og Gunnar Jökull ganga í trúbrot með Rúnari og Gunnar Þórðars
Hvað fór Jónas þá að gera?
Hann stoflaði náttúru hljóðstinn á náttúru
Þeir gerðu aftur hvaða lag?
Þeir eru nú ekkert frægir fyrir neitt svona lag
Þeir eru að verið þetta aðal heitasta bandið svona.
Já, getur verið alveg, þeir gerðu plötu sko. Held ég alveg öruglega
Þetta er merkilegt, ég þekki ekki náttúrulega mjög mikið með þessu skemmtilegu bókin hérna stuðbókin hjá Dóttur Gunnar af því að það verið að stela söngurum og menn að nýta sér einhver openings
mikið, það er ekkert nýtt
það svo er náttúrulega bara þetta stuldur líka sko, hjá Gunnari Þórðar sko, á rýtma teiminu í eða nei, semst á Gunnari Jökli og Kalla Sigvart
sko.
Eða þú veist, skilur, hann vildi náttúrulega ótrúlega mikið spila með þeim og hann fatt að, skilur, að það væri, kannski, það alltaf gróft að taka þá koma þeim inn í hljóma, líka menn þar fyrir, sko
já.
Líka bara bóa að stela Flowers
já.
Já
Það var hans miði inn í bransan
En nú eru allir áttir vinir aftur,
sko, Böðvita.
Í hörpunni
það er ekkit sem heitir að stela í þessu
Nei,
það var
nei,
samt, sko, ég ekkit sem að, ég man ekki alveg Já, það fyndið að ímynda sem munun á þessu eins og bara tónlistarsenan er í dag á þessum tíma var virkilega mikil samkeppni og menn svona bara unni ekkit þú veist, menn voru ekkit að sko fara eitthvað milli liða, sko, þá voru menn bara svíkja sko, það voru bara svík en menn voru eitthvað þú veist, menn valla máttu hlaup í skarði sko, þú veist
Já.
Það bara var ekkit sérstaklega vel liði sko, það var allir, þetta voru gengi sko. Ekki eins og núna, þetta er allir eitthvað svona suðupottir á sama liðinu þú veist, sama 40 mann sem er eitthvað
það sem þetta einhver gengjamanning kannski núna
jú, einhver en ég heldur að segja ekki næstu eins gróf eins og hún var þá sko.
Já Þetta var náttúrulega mafía þeir voru með einhver eitthvað tónlist ég meina, ef pælið því ef þeir voru ekki að spila þá heyrði bara fólk ekki tónlist skilur við bara, eða skilur, ég meina þegar að discoði kemur og þú getur spilað bara tónlist af blötum og einhverjum góðum græðum
já.
Það er bara bylting, það var bara ekki hægt eða það var ekki einhver gítarleikari og trommuleikari og söngvari það bara var ekki músík nema að vera með harmoniku og það var bara ekki nóg gott en samt alveg eitthvað sem menn gerðu sko. Bara 1967 var það ennþá þannig bara, heyrðu, náðum ekki að bóka band það er þögn eða harmonika það voru eitthvað, æ, ok og svo dansaði fólk bara rómanó þannig að þú veist þetta voru eins og galdra menn skilur eða bara eitilega salar kannski eða bara betra dæmið
ja bara betra,
betra dæmið og það útskýri kannski hörkuna að þú veist þeir eru með hana og þeir eru með territory og einhver er með hana Sigtún og einhver með hana hana glömbæi eða eitthvað og svo eitthvað að þú veist
svo, þeir eru með silfið tunglið með
já og svo ef einhver er að svindla eitthvað og hoppa milli liða eða spila með mörgum liðum og reyna að fá meiri pening þá náttúrulega þá var bara haldin sit-downs
já.
Það sem að sko yngi bara eita þegar eitthvað mætti og úrskurðaði í málum
sko.
og þeir eru bara á þessum tíma samt ógislega ungir svo áttu eru þvílít mikið pening
já.
Og þú veist geðvögg semning sko.
Ég held að við ættum að enda þessa umfjöllun okkar á þessu lagi glugganum
nema núna í flutningi panpipe
já, harmoniku útgáfi
sem ekki svolítið æðislegt að hann skuli núna vera að starfa bara í glugga
ég er að hefða nýmast
skrifstof hans er eitt stór gluggi
já,
þú sér allt sem er í gangi þarna er hann að nostra við fiðlur í sínu sen móki,
já.
Með bara heitt á könnunni, bara te, skilurðu eigandi við einhverja Stratovarius eftirhelmur
og bara
og slípandi bara til músikalitetið í þjóðinni
hann er
alltum liggjandi
hann
er búin að vera þarna allan tíman
já.
Fylgjast með
kenna okkur manna síðum fiðinni
kemur inn á milli, segir okkur að slappa eins af
já.
Skilurðu, klappar einhverjum hesti
já.
Og
hann er hann Heyrum bara, mér náttúrulega bara að heyra lagið aftur, sko. Ja. Bara heyra aftur.
Moga.
Þetta er geggja lag, sko. Jónas R, félagar, Flowers, við þökkum fyrir okkur. Og þakkaði Silu fyrir agaða stjórn og Teiti fyrir að koma í heimsók.
Takk fyrir mig.
Og Gerðu Bergs fyrir að vera stillt og góð hérna meðan við erum að taka upp hennar þátt. Takk fyrir okkur, sjáumst síðar.
Og gægist oft út gluggan að ganni mínu út yfir skuggan því fólk á förnu vegi fótganganda nótt og degi er alveg tilvalið að sjá ég sé oft heilalt skáldsögur skapast og skrýtið fólk sem hér
fast í ástróðum verðnagsins eðar næstu sólalagsins það röldi strætið til og bre Ég sjá í bíó í einhver stríska Því út sem gluggan gæst Ég ekki þó nú læg Því það á að mæta sjá Stundur og stalgæja Standand upp við bar Og sín hvað fleira mátar sjá Því fólk á förnum við fót gangandi að nótt og deg alveg til var í það sjá alveg til var í það sjá alveg til var í það sjá Ég sýnd og
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eigur líka líkurnar af því að fólk sem að leita að einhverju skemmtir þeir að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarps forritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is Fílalag í bóði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkiler og Friends og veitingastæðin Sistur, hverju skötu 12 Takk fyrir að fílalag